Γεια σας κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη». Εδώ είμαστε για Παρασκευή στα στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τη φωνή της Ελλάδας. Στην Ελλάδα και τον κόσμο σε απίθανα μέρη, η δική μας πόλη, η δική σας πόλη. Κάθε εβδομάδα για τρεις ημέρες, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, είμαστε σε μια επικοινωνία παρουσιάζοντας εκπομπές διαφορετικές. Σήμερα είναι μια από αυτές τις εκπομπές, αλλά που πάντα αγαπάμε, πάντα προτιμάμε, πάντα φροντίζουμε να φτάνουν σε εσάς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Φιλοξενούμε λοιπόν σήμερα έναν πολύ καλό φίλο και έναν επιστήμονα, τον Σάβα Σαββόπουλο, που είναι ψυχίατρος, ψυχαναλυτής, διδάσκων ψυχαναλυτής Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας και μέλος της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης. Επίσης, είναι ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Ψυχοσωματικής Εταιρείας και του Ινστιτούτου Ψυχοσωματικής των Παρισίων, διδάκτορ ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου της Γενέβης και πολλά πολλά άλλα, τα οποία τα αφήνω να τα βρείτε εσείς, γιατί η συνάντησή μας σήμερα είναι και με αφορμή του βιβλίου του «Ο Μηχανιστικός Άνθρωπος, Σιωπές της Ψυχής, Ρογμές του Σώματος». Κάθε βιβλίο του Σάβα Σαββόπουλου, κάθε μάλλον κείμενό του, δημιουργεί έναν ανοιχτό διάλογο, δηλαδή έναν ενδιαφέρον καταρχήν και στη συνέχεια μελέτη και διάλογο για να καταλάβουμε λίγο καλύτερα σε μια δύσκολη εποχή τι σημαίνουν όλα αυτά τα πράγματα, τι σημαίνει ο μηχανιστικός άνθρωπος, τι είναι η ψυχή, τι είναι το σώμα, τι είναι όλα αυτά μαζί και πώς μπορούμε σήμερα να πάρουμε ανάσες ψυχοσωματικές ώστε να βρούμε το προσωπικό μας βηματισμό μέσα στο χώρο που μας ανήκει ή που δημιουργούμε ανοίγοντάς τον. Να ακούσουμε λίγη μουσική ακόμα από του Τάκη Μπαρμπέρι οι μουσικές. Thank you. Αγαπητέ κύριε Σάβα Σαββόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μας και ακόμα μια φορά για να μας φωτίσεις, να το πω έτσι, λίγο ποιητικά, ας το πω έτσι, σχετικά με το καινούργιο σου βιβλίο «Ο μηχανιστικός άνθρωπος, σιωπές της ψυχής, ρογμές του σώματος». Πες μας λίγο, σε παρακαλώ, να πούμε ότι είναι εκδόσεις Παπαδόπουλος, και να μας πεις λίγο, ενδιαφέρον πολύ ακούγεται, αλλά εσύ θα μας πεις τι μας επιφυλάσσει αυτό το βιβλίο.
Πριν απ' όλα να σε ευχαριστήσω, Θέμη, για την πρόσκληση και για την θέλησή σου να παρουσιάσεις ένα θέμα τόσο σημαντικό όσο είναι αυτό της ψυχοσωματικής. Σε αυτό το βιβλίο αναφέρομαι λοιπόν στις διαδικασίες εκείνες όπου μέσα από κάποιο έλλειμμα ή από κάποιες αδυναμίες του ψυχισμού μπορούν να προκύψουν σωματικά προβλήματα. Ναι. Ο μηχανιστικός άνθρωπος που με ρώτησες τι είναι, και είναι και ο τίτλος του βιβλίου, είναι ένας άνθρωπος που έχει μία σκέψη μηχανιστική. Mm-hmm. Τι είναι αυτή η μηχανιστική σκέψη? Είναι μία σκέψη που βασικά καθυλώνεται στην καθημερινότητα, στην πραγματικότητα. Δεν έχει φαντασία πολύ.
Εγκλωβίζεται, ας πούμε.
Εγκλωβίζεται στο πραγματικό. Δεν έχει μεγάλη σχέση με τα συναισθήματά του, ούτε τα αναγνωρίζει εύκολα, ούτε μπορεί να τα περιγράψει, να τα εκφράσει. Έχει μια μεγάλη δυσκολία επίσης να μπει στη θέση του άλλου. Δηλαδή τον κόσμο τον φαντάζεται μόνο όπως είναι μέσα στο μυαλό του. Mm-hmm. Έχει αυτή τη δυσκολία. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, όπως ξέρεις, επειδή η εποχή μας ευνοεί μια τέτοια λειτουργία, δηλαδή λίγο πολύ να είμαστε σαν μηχανές, στη ζωή είναι πολύ πετυχημένοι άνθρωποι. Mm-hmm. Τι όμως που λείπει είναι ότι είναι σε ένα διαρκές τρέξιμο να ελέγχουν τα πράγματα, μην τους ξεφύγουν τα πράγματα, να πετύχουν τους στόχους τους, και έτσι, και είναι το μεγάλο πρόβλημα, χάνουν επαφή με τον εσωτερικό εαυτό τους.
Και με τον ελεύθερο χρόνο που είναι η ευλογία του ανθρώπου, τη στιγμή που υπάρχει, γιατί φτάσαμε σε ένα σημείο, αγαπητέ Σάβα, να μην υπάρχει ελεύθερος χρόνος. Και ποιο είναι το νόημα της ζωής χωρίς ελεύθερο χρόνο? Απορούμε δηλαδή.
Έτσι, ναι, γιατί στον ελεύθερο χρόνο πρέπει να παίξουμε.
Ακριβώς.
Πρέπει να ρεμβάσουμε. Ο μηχανιστικός άνθρωπος δεν έχει αυτές τις δύο ιδιότητες. Ούτε μπορεί να ρεμβάσει, είναι κυρίως στη δράση. Δηλαδή δεν μπορεί να κάτσει παθητικά στη ζωή, είναι ενεργητικά να καταφέρνει κάτι, παρά να κάτσει και να το απολαύσει, να τεμπελιάσει.
Να φλερτάρει.
Ναι, οτιδήποτε, να παίξει.
Ναι, να παίξει, δεν παίζει.
Δεν παίζει.
Η ζωή είναι ένα παιχνίδι, ναι, εν τέλει, έτσι, ναι. Σάβα.
Είναι σε μεγάλο βαθμό
σε
και
μεγάλο
παιχνίδι.
Βαθμό, ναι, αυτό.
Είναι η δουλειά σου, είναι το καθήκον σου, είναι όλα. Αλλά είναι και παιχνίδι για να μένει ζωντανός.
Ναι. Αν μου επιτρέπεις, όταν λέω παιχνίδι δεν εννοώ αμιγώς παιχνίδι.
Όχι, όχι,
εννοώ καταλώ. Ότι και η δουλειά σου ακόμη μετατρέπεται σε μια ποιητική διάσταση και ως παίγνιο, ως παιχνίδι.
Ακριβώς, αλλά αυτό σημαίνει ότι φεύγεις και σε ένα χώρο φαντασίας.
Βέβαια.
Και δεν την κάνεις μηχανικά. Mm-hmm. Ακόμα και τη δουλειά σου, δηλαδή να κατά κάποιο τρόπο επιστρατεύσεις πράγματα από το παρελθόν σου, από τις εμπειρίες τις συναισθηματικές με τους άλλους, να τα βάλεις μέσα στη ζωή. Mm-hmm. Αυτή η δυνατότητα λοιπόν εκλείπει,
ναι,
στο μηχανιστικό άνθρωπο. Mm-hmm. Είναι μόνο στο συγκεκριμένο, στο καθημερινό.
Στο...
Αντιστρώνεται, mm-hmm, στην πραγματικότητα.
Και στο πρέπει.
Και στο πρέπει. Mm-hmm.
Στο δέον.
Δεν υπάρχει δηλαδή η επιθυμία, δηλαδή ποιο είναι το βαθύτερο, yes, πράγμα. Και γι' αυτό θα μου επιτρέψεις να αναφέρω εδώ ότι ορισμένες φορές είναι που λες και ο άνθρωπος πρέπει να αρρωστήσει, mm, για να καταλάβει την αξία της ζωής.
Συνήθως
και,
έτσι.
Και συνήθως τότε αλλάζει. Ή τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αλλάξει. Ή αλλιώς συνεχίζει τη ζωή του όσο πάει με αυτό το μηχανιστικό τρόπο.
Που σημαίνει αυτό ότι τότε αλλάζει, ότι έχει συμπυκνωθεί μέσα του ένα κομμάτι μηχανιστικό, όπως το λες, βαρύ, δυσκίνητο, βραχώδες, το οποίο δεν το έχει επιτρέψει να βρει την ανάσα του στην καθημερινότητα, που είναι ο μόνος τρόπος να είσαι πιο υγιής.
Ακριβώς. Αυτό πώς γίνεται όμως το βαρύ κομμάτι? Είναι επειδή αποκόπτεται η συνείδηση από τον ασυνείδητο κόσμο και από τις περασμένες εμπειρίες, από την ιστορία σου. Δηλαδή μένει μόνο το βάρος της καθημερινότητας και του πρέπει, όπως είπες πριν.
Αλλά και τον άλλον η πίεση προς εσένα πολλές φορές.
Ναι, τα πρέπει.
Τα πρέπει, τα πρέπει.
Τα πρέπει.
Σωστά.
Τα πρέπει, ο έλεγχος, παρά το άφημα και η ικανοποίηση.
Για να πάμε λίγο στο βιβλίο, Σάβα Σαββόπουλε, θέλω στο τέλος να μας διαβάσεις και κάτι, ένα πάρα πολύ ωραίο ποίημα. Γράφεις και ποίηματα τελευταία, βλέπω. Εγώ το βλέπω τελευταία.
Ήταν, ναι, όχι, είχα αρχίσει να γράφω ποίηση πολύ νέος. Και είχα βγάλει δύο συλλογές, τη μία όταν ήμουν φοιτητής και την άλλη μόλις τέλειωσα την ιατρική.
Μάλιστα.
Μ' είχε παροτρύνει τότε ο Μακαρίτης ο Δεσποτίδης, ο Μίμης.
Άντε, το γνώρισες το Μίμη?
Ήμασταν φίλοι. Τον γνώρισα στο ΚΚΕ εσωτερικού, που ήμασταν σύντραφοι. Εγώ ήμουν σαν παιδάκι μπροστά του, αλλά ήταν ένα χαρισματικό άτομο, ένα φωτεινό άτομο. Αυτός λοιπόν του είχα δείξει τα ποίηματα και με προέτρεψε και έβγαλα την πρώτη συλλογή στις εκδόσεις Οδυσσέα που τις είχε τότε η Μυρσίνη Ζορμπά.
Ναι. Βεβαίως. Αυτή. Τι ωραία. Τώρα και, αυτό είναι μια ευχάριστη...
Και μια μετά στη συνέχεια έβγαλα μια δεύτερη όταν είχα τελειώσει την ιατρική και στο πλέθρο, η μαμή και τα παιδιά της λεγόταν αυτό, η πρώτη συλλογή λεγόταν «Οι αντανακλάσεις» και στη δεύτερη συλλογή της είχα βγάλει τις εκδόσεις «Πλέθρο» του Σάμι,
του
Γαβριλίδη, του Μακαρίτη.
Ναι. Ξέρεις, φαίνεται ότι υπάρχει ένα παρελθόν, δηλαδή ένας που διαβάζει ποίηματά σου, ας πούμε, τώρα που έτσι λίγα-λίγα βγάζεις προς τα έξω, καταλαβαίνει ότι υπάρχει μια ιστορία. Τώρα που μου λες και για τον Δεσποτίδη που με συγκινεί εμένα όταν ακούω αυτά.
Ήταν ο Δεσποτίδης και ο Στρατής ο Τσίρκας που με είχαν έτσι παροτρύνει.
Άρα,
και για τη δεύτερη έτσι, και έχω και μια καρτούλα του έτσι με πολύ αγάπη.
Τι ωραία.
Κρατάω. Είχε αρέσει πάρα πολύ η δεύτερη συλλογή στον Ταχτσί.
Έφτιαξες κλίμα τώρα. Έφτιαξες λογοτεχνικό κλίμα, γιατί κλίμα υπάρχει ούτως ή άλλως. Εγώ θέλω να πάμε να γυρίσουμε πίσω, γιατί με καίει λίγο να προλάβουμε, να το πω έτσι απλά, να μιλήσουμε για κάποια πράγματα που ενδιαφέρουν πολύ και τους ακροατές μας. Σχέση σώματος και νόησης, κεφάλαιο, μιλάω για κάποια κεφάλαια τώρα. Δύο λόγια για αυτό το κεφάλαιο λοιπόν.
Είναι μια ιστορία που είχε αρχίσει πολύ νωρίς στην ανθρώπινη σκέψη. Η σχέση δηλαδή, η αλληλένδετη σχέση, η ακατάλληλη σχέση θα έλεγα, ψυχή-σώματος. Ήδη από τους αρχαίους, στον Πλάτωνα το βρίσκουμε, στον Αριστοτέλη, ακόμα και στη θρησκεία Παντού βρίσκουμε την ακατάλητη αυτή σχέση. Ο Φρόιντ λοιπόν έδωσε ένα πιο επιστημονικό τρόπο και μετά το Φρόιντ στην ψυχανάλυση έγιναν πολλές εργασίες όπου φάνηκε ξεκάθαρα ότι ψυχή και σώμα συνδιαμορφώνονται. Δηλαδή όσο αναπτύσσεται το ένα τόσο αναπτύσσεται και το άλλο. Mm-hmm. Και αν κάπου υπάρχει ένα πρόβλημα στο ένα, ο αντίκτυπος θα ακουστεί και στο άλλο. Mm-hmm. Είδαμε δηλαδή αυτό πώς γίνεται και γίνεται καλύτερη αυτή η ορίμαση σώματος και ψυχής σε μια ενιαία οντότητα την οποία τη λέμε ψυχόσωμα στην ψυχοσωματική. Mm-hmm. Απλώς αυτό το ψυχόσωμα μπορεί να εκφραστεί με την νόηση, λεκτικά ή μπορεί να εκφραστεί και με τη σωματική του πλευρά. Mm-hmm. Είναι αν θέλεις δύο διαφορετικά επίπεδα έκφρασης του ανθρώπου, αλλά είναι σε μια ενιαία οντότητα. Mm-hmm.
Είναι σαν να χορεύουν μαζί, σαν σώμα με σώμα, να κουμπάνε το ένα το άλλο. Έτσι, η νόηση δηλαδή και το σώμα στην πραγματικότητα μπορούμε να το ερμηνεύσουμε και σαν να λέμε το ίδιο πράγμα.
Γι' αυτό είχαμε βρεθεί και πριν 1,5 χρόνο όταν είχε βγει το προηγούμενο βιβλίο «Η δημιουργία του ψυχοσωματικού ανθρώπου». Mm-hmm. Και ο υπότιτλος εκεί ήταν ακριβώς αυτό που επισημαίνεις τώρα, Θέμη. Mm-hmm. Δηλαδή έγραφε σαν υπότιτλο «Σώμα από ουρανό, ψυχή από χώμα».
Το θυμάμαι.
Ακριβώς για να δείξει πώς το σώμα είχε μια ψυχική πλευρά. Mm-hmm. Και πώς η ψυχή είχε μια σωματική, μια γήινη πλευρά. Mm-hmm.
Και βέβαια έτσι εξηγούνται πολλά πράγματα. Ο Φρόιντ τι μας έχει πει για τη σωματοποίηση?
Ο Φρόιντ ήταν ο πρώτος που είπε ότι όταν μιλάει το σώμα σημαίνει ότι δεν μιλάει η ψυχή. Mm. Δηλαδή όταν το σώμα αρρωσταίνει δεν έχει κάποιο νόημα, είναι ότι η ψυχή δεν μπόρεσε να εκφράσει κάτι και έτσι το σώμα μέσα σε αυτή τη δυσχέρεια εκφράζεται σαν να θέλει να εκφράσει μια κακή ενέργεια που δεν μπορεί να βγει με άλλο ψυχικό τρόπο, για να το πω.
Η ψυχή τι είναι τελικά?
Η ψυχή στην ψυχανάλυση και στην ψυχιατρική είναι διαφορετική από την ψυχή στη θεολογία ή στην φιλοσοφία. Εννοούμε όλες τις λειτουργίες της νόησης, του ψυχισμού, της αντίληψης, των συναισθημάτων, δηλαδή ό,τι μπορούμε να προσλάβουμε και να δώσουμε σε ένα άλλο επίπεδο από το αμιγώς σωματικό στη σχέση με τον εαυτό μας και με τους άλλους, δηλαδή την επικοινωνία με τους άλλους, το να καταλάβουμε τον εαυτό μας, το να αισθανθούμε τους άλλους, το να αισθανθούμε τον εαυτό μας. Δηλαδή είναι όλες οι λειτουργίες που ξεφεύγουν από τις αμιγώς βιολογικές λειτουργίες.
Πάντως το σώμα τα εισπράττει όλα αυτά.
Ναι, γιατί είναι αδιέρετο.
Είναι αδιέρετο.
Ακριβώς. Είναι αδιέρετο.
Γιατί έχουμε την εντύπωση από τα παιδικά χρόνια που μας έχουν αφηγηθεί ότι η ψυχή μένει και πάει κάπου αλλού και λοιπά και μετακινείται και λοιπά. Αφού είναι αδιέρετο λοιπόν.
Αυτή είναι η θεολογική ψυχή.
Θεολογική, ναι.
Που υπάρχουν ψυχαναλυτές, άλλοι που πιστεύουν, άλλοι που δεν πιστεύουν. Ναι. Αλλά είναι ενός άλλου επίπεδου αυτή, ναι, η ψυχή, η θεολογική, από την επιστημονική. Η, ναι, επιστημονική είναι λίγο σαν την ψυχή του Αριστοτέλη, που, mm-hmm, ο οποίος έλεγε: αν δεν υπάρχει το σώμα, δεν υπάρχει ψυχή.
Mm-hmm. Ναι, ναι. Ναι, βέβαια η πλευρά η θεολογική, ας το πούμε έτσι, είναι για να δίνει και μια ελπίδα ίσως στον άνθρωπο, για να μην τρομάζει με το επέκεινα, αλλά νομίζω ότι ο θάνατος είναι μια μεγάλη σπουδή στη ζωή του ανθρώπου και πρέπει να τη σπουδάσει ο καθένας με το βαθύτερο τρόπο που μπορεί.
Βέβαια, γιατί ο θάνατος θα σημάνει το τέλος της βιολογικής μας ζωής και από εκεί θα περάσουμε όλοι. Mm-hmm. Τη στιγμή που γεννηθήκαμε, ναι, είναι αναπόδραστο.
Δεν εννοώ αυτό, αγαπητέ Σάβα, μόνο αυτό φυσικά είναι έτσι όπως το λες, αλλά εγώ εννοώ και ότι ο θάνατος ως καθημερινή αντίληψη και πάντρεμα εν χορό, εν κινήσει με τη ζωή, μας δίνει μια άλλη διάσταση στην προσωπική μας αναζήτηση.
Ακριβώς, και εκεί είναι που καλούμαστε κάθε μέρα να του δώσουμε ένα νόημα. Mm-hmm. Τι σημαίνει θάνατος? Ναι. Γιατί κάθε μέρα υπάρχουν μικροί θάνατοι.
Απώλειες.
Mm-hmm. Και σωστό. Είναι, πώς έλεγε και ο ποιητής, το να φύγεις είναι σαν να πεθαίνεις λίγο, mm-hmm, έλεγε.
Ναι, εν πάση περιπτώσει το να φύγεις είναι απαραίτητο στη ζωή για πολλούς λόγους, για να πάρεις ανάσες, για να ξαναδείς από την αρχή,
να ξαναρχίσεις,
να επανενώσεις. να αναγνωρίσεις κάτι που δεν έχεις παραλείψει και πρέπει οφείλεις να γυρίσεις λίγο πίσω, αλλά αυτό δια της απουσίας, δια της σιωπής επίσης.
Σωστά, σωστά, και νομίζω γι' αυτό δόθηκε και σε μία θεώρηση του ψυχισμού που έκανε ο Φρόιντ το 1920, υπέθεσε ότι μέσα μας υπάρχουν σαν δύο ψυχικές ενστικτόδεις δυνάμεις, τις οποίες ονόμασε ενορμήσεις και διέκρινε τις ενορμήσεις της ζωής και τις ενορμήσεις του θανάτου. Και για να ζήσουμε χρειάζονται και οι δύο. Βασικά τι συμβαίνει? Η ενορμήση της ζωής μας φέρνει και μας δένει με τους άλλους και οι ενορμήσεις του θανάτου μας χωρίζουν από
το
τους
αντίστροφο,
άλλους.
Μάλιστα.
Το ίδιο κάνουν και με τη σκέψη. Δηλαδή η ενόρμηση ζωής δένει τη μία σκέψη με την άλλη, η ενόρμηση θανάτου κόβει τη μία σχέση με την άλλη. Και υπάρχει αυτή η συνεργασία και η αντιπαλότητα ταυτόχρονα αυτών των δύο ενορμήσεων που φτιάχνουν τη ζωή μας. Γιατί πολλές φορές και η ενόρμηση θανάτου είναι πολύ χρήσιμη. Υπό ποια έννοια? Για να σκεφτείς ότι μεγαλώνει ένα παιδί που βγαίνει από τη μάνα του και θέλει να είναι συνέχεια πάνω στο μαστό της.
Ναι.
Δεν θέλει να φύγει και η μάνα επίσης παίρνει ικανοποίηση. Άρα πρέπει εκεί να υπάρξει σαν η ενόρμηση θανάτου, την οποία κάνει να εμφανιστεί ο ίδιος ο πατέρας, να χωρίσει τη μάνα με το παιδί για να αναπτυχθούν και οι δύο. Γιατί αλλιώς θα γινόσαντε ένα πράγμα και θα εμπόδιζε την ανάπτυξη και της μάνας και του παιδιού.
Ο ρόλος του πατέρα πολύ σημαντικός λοιπόν,
είναι,
ούτως ή άλλως.
Είναι να χωρίζει και να ενώνει.
Ακριβώς.
Είναι σαν την διαζευτική παύλα που ενώνει και χωρίζει.
Και μια και μιλάμε έτσι για θάνατο, μου ήρθε στο μυαλό και η φράση του Σεφέρη: «Μας βαραίνουν οι φίλοι που δεν ξέρουν πια πώς να πεθάνουν». Δηλαδή είναι, ο αποχωρισμός είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο, καθοριστικό. Και ειδικά στις φιλίες ή στον έρωτα.
Είναι το πιο βασικό, γιατί στις φιλίες ή στον έρωτα, στο πρόσωπο που αγαπούμε, έχουμε επενδύσει πολλά πράγματα, τα πιο ωραία που έχουμε. Είναι σαν να έχεις βάλει τους θησαυρούς σου εκεί.
Ναι.
Σε μια τράπεζα παύλα φίλο. Στη μια τράπεζα παύλα ερωμένο, εραστή, ερωμένη. Εκεί τα βάζεις.
Και κάπου ασυνείδητα περιμένεις και τους τόκους. Να συνεχίσουμε λοιπόν την κουβέντα μας, Σάβα Σαββόπουλε, σε παρακαλώ. Και κάποια κεφάλαια έτσι που έχω σημειώσει εδώ διαβάζοντας το βιβλίο. Τα ανεπιθύμητα παιδιά, τι ακριβώς πραγματεύει το κεφάλαιο αυτό?
Έκανε μια, ξέρουμε και από άλλους, μια πρώτη εργασία που ανέδειξε το θέμα ο Σαντόρ Φερέντσι, ένας μαθητής του Φρόιντ, σπουδαίος Ούγγρος ψυχαναλυτής, ο οποίος είδε ότι τα παιδιά που δεν τα επένδυσαν με αγάπη, με την ενόρμηση ζωής κάποιοι γονείς, αυτά τα ανεπιθύμητα παιδιά, που δεν τα επιθύμησαν είχαν κακό τέλος, ακόμα και να πεθάνουν. Δηλαδή δεν ενισχύθηκε η ενόρμηση ζωής για να ζήσουν, τα έγραψαν στα παλιά τους τα παπούτσια, άρα τα επένδυσαν με ενόρμηση θανάτου, αν μπορούμε να πούμε, κατά κάποιο τρόπο δηλαδή τα που επένδυσαν σαν παιδιά, και αυτά σαν με την σειρά τους, αφού δεν έμαθαν να τα επενδύουν, και αυτά μετά δεν έμαθαν να επενδύουν τον εαυτό τους, αφέθηκαν και αφαίνονται να πεθάνουν.
Και στην ουσία τιμωρούν, δια της πράξεώς τους πολλές φορές, τιμωρούν αυτή την ανεπάρκεια που έλαβαν από μικρά, θέλοντας να πληγώσουν για να αισθανθούν ότι δεν είναι μόνοι ίσως.
Δεν τιμωρούν καν, Θέμη. Είναι ότι επαναλαμβάνουν αυτό που συνέβη. Ναι, δηλαδή πρέπει να πάρεις κάποια ενέργεια για να δώσεις κάποια ενέργεια.
Έτσι ακριβώς.
Είναι παιδιά που το δοχείο που είναι το ψυχόσωμά τους δεν έβαλες μέσα καθόλου νερό. Mm. Οπότε πώς θα ζήσει αυτό. Mm-hmm. Είναι σαν να έβαλαν ένα φυτό σε ένα βάζο και αντί να βγάλει ρίζες, άμα δεν το ποτίσεις, ξεραίνεται.
Έτσι.
Γιατί δεν πήρε τίποτα. Και έτσι αν δεν πάρεις, πώς θα ποτίσεις τον εαυτό σου.
Mm-hmm. Και κατά βάση να πάρεις αγάπη. Και όταν λέμε αγάπη, δεν εννοούμε ούτε μόνο λόγια, ούτε βιβλία, ούτε τίποτα άλλο, πέρα από την στοργή με το βαθύτερο τρόπο που μπορεί να δώσει ο γονιός στο παιδί του, ένα αληθινό χάδι, παρατεταμένο γιατί όχι, δυο κουβέντες πριν κοιμηθεί καταπραγητικές, ένα κομματάκι με το φλάουτο να ακουστεί στον ορίζοντα. Αυτά τα πολύ απλά πράγματα μπορούν να θρέψουν υγιείς ψυχές.
Έτσι είναι. Είναι η αγάπη, η φροντίδα και ένα τρίτο που δεν τονίζεται τόσο στο σύγχρονο πολιτισμό, η οριοθέτηση. Δηλαδή καλός γονιός είναι αυτός που αγαπάει, αυτός που φροντίζει, αλλά και αυτός που οριοθετεί.
Τα όρια που λέμε.
Που βάζει όρια, γιατί αν δεν βάλεις το παιδί όρια, μετά θα είναι δυστυχισμένο.
Σαν να τρελαίνεται.
Ναι, δεν θα ξέρει πού να, πού να κάτσει.
Ναι, το ζητάει το παιδί το όριο.
Το αποζητάει.
Το αποζητάει.
Το αποζητάει. Μπορώ να σου πω πολύ μεγάλες τέτοιες ιστορίες που τα παιδιά ζητούσαν από τους γονείς ακόμα και πιο σκληρή αντιμετώπιση για να τα περιορίσουν.
Δικαιοσύνη.
Θυμάμαι κάποιον νεαρό που είχε μπλέξει, από πολύ νεαρός έφηβος, στη Γενέβη τον είχα, με ναρκωτικά και με αλκοόλ, από μια πολύ σπουδαία οικογένεια προήρχετο. Κάποια στιγμή είχε φύγει και ήταν με κάποια άλλα παιδιά που είχαν καταλάβει κάποια ακατοίκητα, ξέρεις, κτίρια. Και κάποια στιγμή διασταυρώθηκε με τον πατέρα του, που είχε να τον δει χρόνια, στην γέφυρα Mont Blanc, στον ποταμό Ροδανό της Γενέβης. Και προσπερνώντας έτσι ο πατέρας, τον είδε τον πατέρα να δακρύζει. Και ο γιος είπε, τι να τα κάνω τα δάκρυά του, λέει, το καλύτερο χάδι θα ήταν να μου τραβήξει κάνα δυο χαστούκια και να με πάρει αγκαλιά.
Ναι,
και
ναι.
Το προσπέρασε το παιδί.
Mm-hmm. Το προσπέρασε το παιδί.
Δεν είπαν κουβέντα, το προσπέρασε και το παιδί είπε, δυο χαστούκια θα ήταν το καλύτερο χάδι.
Mm-hmm. Πάντως, Σάβα, όλα γυρίζουν, κάνουν κύκλους και ό,τι επενδύσεις στο παιδί, ό,τι ξεχάσεις να δώσεις, ξαναγυρίζει ως τιμωρία. Εδώ δεν είναι μεταφυσικό, είναι αρμονία σχέσεων.
Είναι μαθηματικά.
Είναι μαθηματικά. Αυτή είναι η λέξη. Μπράβο.
Είναι σχεδόν μαθηματικά.
Είναι μαθηματικά.
Δηλαδή, κάποιες φορές, Θεέ μου, σε θεραπείες που βλέπεις κάτι, σχεδόν το μυρίζεσαι ότι υπάρχει κάτι άλλο, ακριβώς επειδή υπάρχει μια δυναμική στη σχέση. Mm-hmm. Και αν λείπει κάτι, ξέρω εγώ, στα 50, στα 60, θα λες, μα άρχισε πολύ νωρίς αυτό το έλλειμμα.
Mm. Ναι. Είναι λοιπόν καθοριστικό στη ζωή μας στο σωστό χρόνο να κάνουμε τα πρέποντα ώστε να μην φορτώνουμε στο αύριο, στις μεγάλες ηλικίες μας, δηλαδή τις ενοχές, τις τύψεις και όλο αυτό το βάρος, το οποίο μετά είναι και δυσβάσταχτο.
Ακριβώς.
Και είναι αυτό που μας πεθαίνει σιγά σιγά.
Ακριβώς. Ακριβώς είναι έτσι. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο σαν να καλούμαστε όλοι να αναλάβουμε την ιστορία μας. Γιατί πολλές φορές ζούμε, και εκεί είναι το βασικό στοιχείο του μηχανιστικού ανθρώπου, ζούμε και δεν έχουμε καν αίσθηση της ιστορίας μας. αίσθηση του εαυτού μας. Να ξέρω τον εαυτό μου σημαίνει να γνωρίζω και να αναλάβω την ιστορία μου.
Και την ιστορία του τόπου μου σε ένα βαθμό.
Του δηλαδή, τόπου μου, της οικογένειάς μου.
Της ανθρωπότητας ακόμη.
Είναι ομόκεντρη κύκλη.
Κλητικά το λέω λίγο.
Ναι, ναι. Είναι ο ατομικός, είναι ο οικογενειακός, είναι η πόλη μου, είναι ο πολιτισμός στον οποίο ανήκω, η πατρίδα μου, η Ήπειρος που ζω, η εποχή που ζω. Είναι ομόκεντρη. Από όλα αυτά έχουμε πάρει στοιχεία. Εκείνο το οποίο καλούμαστε να κάνουμε είναι αυτά να τα μεταβολήσουμε τα στοιχεία παρά να μας πέσουν σαν κοτρώνες στο κεφάλι.
Και να τα ζήσουμε στο χρόνο τους και να τα συνομιλήσουμε με εκεί που μπορούμε να ανοίξουμε έναν ορίζοντα, ένα παράθυρο στο φως.
Ακριβώς.
Γιατί έτσι υπάρχει. Δηλαδή το παρελθόν δεν είναι παρελθόν ακριβώς. Είναι μια κατάσταση που μετακινείται, που την παίρνεις εσύ ως πολύτιμο αγαθό, τη μετουσιώνεις, τη συνεχίζεις και προχωράνε τα πράγματα βήμα-βήμα. Με τα μεγάλα ερωτήματα ανοιχτά πάντα.
Αυτό είναι και το βασικό πρόβλημα στο μηχανιστικό άνθρωπο. Δεν έχει αυτή την επικοινωνία ανάμεσα στο παρόν, στο παρελθόν και το μέλλον. Δηλαδή όλα είναι στο εδώ και τώρα.
Ναι, σωστά. Και αν σκεφτεί ο καθένας από τους ακροατές και τις ακροατριές μας μερικούς φίλους τους ή γνωστούς τους που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, θα καταλάβει πόσο αληθινό είναι αυτό το εδώ και τώρα.
Ναι.
Στο οποίο μπορεί να είναι και εδώ και πουθενά δηλαδή.
Ναι, ναι. Γράφω και ένα παράδειγμα εκεί. Κάποιος κύριος, τέλος πάντων, που είχε έρθει με κάποιο πρόβλημα σοβαρό υγείας, το αναφέρω μέσα σε αυτό το βιβλίο, καρδιακό πρόβλημα, τον είχε στείλει ο καρδιολόγος του μετά από ένα χωρισμό με τη σύζυγό του, μετά από πολλά χρόνια και αυτά. Ο ίδιος όμως δεν είχε επαφή με αυτό που του είχε συμβεί, απλώς είχε κάνει το καρδιακό του πρόβλημα και ο καρδιολόγος τον έστειλε. Πρέπει να ασχοληθείς και λίγο με τον εαυτό σου. Τον στέλνει λοιπόν και μου έλεγε διάφορα πράγματα και για να βάλω λίγο στην κουβέντα μας το συναισθηματικό παράγοντα, είπα, γιατί μου είπε για το διαζύγιο, για το προβλήματα με το γιο τους και αυτό, λέω, φαίνεται όλο αυτό το χωρισμός και τα λοιπά σας κόστησε πολύ. Και τι μου λέει, δεν μπορείτε να φανταστείτε, γιατρέ, 20.000 ευρώ.
Αμάν, είναι αυτό το παράδειγμα χαρακτηριστικό, ας πούμε. Τα μετράνε όλα με αριθμούς.
Δηλαδή είναι όλα στο εδώ και τέτοια, σαν να μην, η γλώσσα να μην έχει μια μεταφορική έννοια. Όλα σαν να γίνονται εντελώς στο συγκεκριμένο.
Δική μας πόλη λοιπόν, εδώ Θέμης Ζωδαμίτης στο μικρόφωνο, Έφη Γεωργοπούλου στην τεχνική επιμέλεια του ήχου και φιλοξενούμε τον αγαπημένο ψυχαναλυτή, ποιητή, εγώ θα έλεγα, θα διαβάσουμε και να πούμε μετά, έναν άνθρωπο που εμψυχώνει, έναν άνθρωπο που ενδιαφέρεται για τον συνάνθρωπο και προσπαθεί να δώσει ανάσες ζωής, να δώσει νόημα μεγαλύτερο από το καθημερινότητα, δηλαδή ποια πιο υγιεινή ζωή, να το πω έτσι. Γιατί λέμε υγεία και νομίζουμε μόνο ότι είναι 2-3, δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Και θέλω, αγαπητέ Σάβα, να μιλήσουμε λίγο για τη σύγκριση των γλωσσών. Επειδή άκουσα στο τέλος της κουβέντας σου, ανέφερες τη λέξη γλώσσα. Ένα άλλο κεφάλαιο, μικρό θα ήθελα να είναι, αν μπορείς. Η σύγκριση των γλωσσών, τι σημαίνει στο βιβλίο σου αυτή η φράση?
Η σύγκριση των γλωσσών είναι ένας τίτλος από ένα κείμενο του ίδιου μεγάλου ψυχαναλυτή του Φερέντζη, ο οποίος αναπτύσσει πώς μπορούν να τραυματιστούν τα παιδιά μέσα από αυτή τη σύγκριση των γλωσσών του μικρού παιδιού και του μεγάλου, του ενήλικα.
Τη διαφορά αυτή όλοι.
Ναι, έχουν διαφορετική γνώμη. Πώς δηλαδή το παιδί μπορεί να καταστεί αντικείμενο εκμετάλλευσης ή κακοήθουσα γίνεις από τον ενήλικα, γιατί ο ενήλικας εκείνο που ζητάει είναι κατά κάποιο τρόπο να ικανοποιήσει τις επιθυμίες του, τα πάθη του. Και ενώ ο ενήλικας ζητάει να ικανοποιήσει τα πάθη του, το παιδί το προσεγγίζει με μια άλλη γλώσσα, με μια άλλη επιθυμία. Το παιδί ψάχνει τρυφερότητα, δεν ψάχνει πάθος. Και εκεί μπορεί να γίνει η κακοήθης σαγίνη, που γίνεται κακοποίηση του παιδιού, σεξουαλική κυρίως. Αυτή είναι η σύγχυση των γνωστών. Δηλαδή το παιδάκι ζητάει κάτι απλό, τρυφερότητα, και ο ενήλικας πάει απότομα με τη δικιά του σεξουαλικότητα. Στην παιδική σεξουαλικότητα που είναι μόνο τρυφερότητα
και αγνότητα.
Και αγνότητα, επειδή το μικρό παιδάκι από μικρό μπορεί να έχει κάποια σεξουαλική διέγερση, θα δείτε δηλαδή κάποιο αγοράκι, κάποιο κοριτσάκι να τρίβεται, να κάνει αυτό, ο άλλος το εκμεταλλεύεται αυτό.
Και τον αρκισεύεται ίσως.
Ναι, και το κακοποιεί.
Όλα αυτά. Θέλω να σου πω κάτι και θέλω σε παρακαλώ να μου πεις...
Είναι πολύ πιο συχνό από ό,τι νομίζουμε.
Ναι.
Αυτή η σύγχυση.
Μα τι λες, αλίμονο. Θέλω να σου πω κάτι και να μου το σχολιάσεις αν μπορείς, σε παρακαλώ. Ο μεγάλος, γιατί κακοποιεί πολλές φορές ένα παιδί, γιατί έχουμε μεγάλες περιπτώσεις κακοποίησης, πολλές μάλλον. Ίσως γιατί λέω εγώ τώρα, επειδή αναχωρεί από τη ζωή, φεύγει δηλαδή σιγά σιγά, ενώ το παιδί έρχεται, υπάρχει μια ζήλια. Δεν ξέρω πόσο αυτό μπορεί να, ας πούμε, βρει την εξήγησή του όπως πρέπει, αλλά μια σκέψη είναι. Ενώ ο μεγάλος φεύγει, ο μικρός έρχεται, και άρα γιατί έρχεσαι εσύ, εγώ δεν θέλω να έρχεσαι, εγώ θέλω να έρχομαι εγώ, όχι εγώ να φεύγω. Και υπάρχει δηλαδή και μια πλευρά, νομίζω, που είναι βίαιη κατά βάθος, έτσι, έχει βία μέσα της, διότι καθορίζει εν πολλής και κάποια συμπεριφορά. Δεν πρέπει να αποδεχθούμε το θάνατο που λέγαμε πριν, ή την απουσία, ή να δώσουμε το χώρο που χρειάζεται σε αυτό
το
που
δικό μας τον ευνοχισμό. Να αποδεχτούμε το δικό μας τον ευλογισμό για να έρθουν οι νεότεροι. Αυτό είναι κάτι πολύ βασικό.
Είναι λίγο σκληρή λέξη.
Είναι ευλογισμός. Ναι. Είναι, ξέρεις, όταν πήγε ο Ιησούς για να βαφτιστεί στον Ιορδάνη, στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, στον Ιωάννη τον Πρόδρομο, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος κατάλαβε ότι έρχεται ο Ιησούς, ο Μεσσίας, τέλος πάντων. Και είπε... Τώρα ήρθε ο καιρός εγώ να μικρύνω για να μεγαλώσεις εσύ. Θέλει λοιπόν πρώτον να υπάρχει αυτή η ναρκισιστική επάρκεια και αν θέλεις γενεοδορία, όπου ο πατέρας θα πει, ξέρεις, σου αφήνω εγώ το έδαφος γιατί ήρθε η ώρα σου.
Αυτό όμως χρειάζεται μια καλλιέργεια από πριν, να τονίσουμε και να καταλάβουμε.
Μια αυτάρκεια χρειάζεται.
Μια αυτάρκεια σίγουρα.
Αλλά
και το εμείς να βγει παραπάνω από το εγώ, ώστε να καλλιεργηθεί ένας τόπος καινούριος, όπου μαθαίνεις να μοιράζεσαι, μαθαίνεις να δέχεσαι, να συγκινήσεις, να χαίρεσαι με τη χαρά του άλλου, να ανοίγεις δρόμο δηλαδή.
Αυτό λοιπόν είναι σίγουρο, ότι και αυτή είναι η πατρική λειτουργία. Είναι δηλαδή να βάζει ο πατέρας, δεν είναι να κάνει το μάγκα. Είναι να ανοίγει δρόμο και να αφήνει χώρο για τον άλλον.
Και αυτό που λέγαμε σιωπή πριν, αγαπητέ Σάβα Σαββόπουλε, η σιωπή να καλλιεργηθεί στη ζωή μας. Είναι σοφία. Είναι και αυτό ότι κάνεις λίγο πίσω με τη σιωπή. Κάνεις λίγο πίσω με ποια έννοια. Αφήνεις τον άλλον να πει αυτά που θέλει να πει και του δίνεις χώρο. Η λέξη χώρος δεν είναι πολύτιμη στη σχέση των ανθρώπων.
Έτσι είναι. Σε αυτό όμως τώρα θα ήθελα να έρθω σε μια πλευρά πολύ βασική, του γιατί υπάρχει αυτή η κακοποίηση των παιδιών, πέρα από αυτό που είπες, και σίγουρα σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν, αλλά δεν θα έφτανε να τον κακοποιήσει και σεξουαλικά το παιδί. Πολλές φορές τι γίνεται, είναι αυτοί που κακοποιούν σεξουαλικά παιδιά ήταν οι ίδιοι θύματα σεξουαλικής κακοποίησης. Και είναι πολύ συχνό αυτό, και το τονίζει ο Φερέντζης σε αυτό το άρθρο, ότι αυτό που συμβαίνει, αργότερα το είπε με πιο εύγλωτρο τρόπο η κόρη του Φρόιντ, η Άννα Φρόιντ, συμβαίνει η ταύτιση με τον επιτιθέμενο. Δηλαδή ταυτίζομαι με αυτόν που μου έκανε κακό. Ταυτίζομαι με το βιαστή μου και μετά θα γίνω κι εγώ βιαστής.
Για να τιμωρήσω ποιον.
δεν είναι για να τιμωρήσω, πρόσεξε. Ναι. Είναι η μόνη άμυνα που έχω για να μπορέσω να απορροφήσω το τραύμα.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή, πολλές φορές παγιδεύονται μέσα σε ένα αδιέξοδο και θέλουν να μοιάσουν, ενώ έχουν κακοποιηθεί από ένα άτομο κακό. Τι γίνεται? Κατά κάποιο τρόπο μυστήριο κάνουν μία σύγχυση, πάλι η λέξη σύγχυση, ανάμεσα στη δύναμη και στη βία. Οπότε σημαίνει για αυτούς ο βίος, ο βιαστής μου είναι και ο δυνατός, άρα θα γίνω κι εγώ έτσι.
Μάλιστα, σκοπός λοιπόν.
Δηλαδή είναι ένας σκοπός ότι τουλάχιστον έτσι δεν θα είμαι από κάτω.
Ναι.
Θα γίνω όχι πια το θύμα, θα είμαι ο θήτης. Αυτός είναι ένας πολύ γνωστός μηχανισμός που είναι εκεί.
Και για να δικαιωθώ στον εαυτό μου πρωτίστως.
Ναι. Δηλαδή είναι πράγματα που ίσως έχουν συμβεί στον άλλον και σε κάποιες περιπτώσεις που δεν είναι απαραίτητο να έχουν συμβεί είναι άνθρωποι που δεν είναι καλά συγκροτημένοι ψυχικά και δεν έχουν μια ηθική υπόσταση μέσα τους, είτε είναι γονείς, είτε συγγενείς, γιατί το έχω δει, είτε είναι δάσκαλοι, είτε το έχετε ακούσει στην εκκλησία, στην καθολική εκκλησία τόσα πολλά ακούσαμε, όπως και στην αγγλικανική εκκλησία, δηλαδή άνθρωποι που ήταν υποτίθεται οι βοσκοί για να φυλάνε τα πρόβατα, έγιναν λύκοι για να τα φάνε τα πρόβατα.
Και είναι όλα αυτά από πίσω που λέτε.
Είναι λοιπόν ότι αυτά τα άτομα δεν μπόρεσαν να λειτουργήσει μέσα τους οι ενορμήσεις της αγάπης, της φροντίδας και της θυσίας, αλλά το αντίθετο, επικράτησαν οι ενορμήσεις της επιθετικότητας, του να έχω σεξουαλικά ό,τι θέλω χωρίς κανένα όριο.
Για να αλλάξουμε λίγο έτσι κλίμα στην κουβέντα μας, να πάρουμε μια ποιητική ανάσα, να ακούσουμε το πολύ ωραίο ποίημα που ανοίγει το βιβλίο αυτό, του Σάββα Σαββόπουλου, από το Σάββα το Σαββόπουλο.
Μηχανιστικός άνθρωπος. Εγκατέλειπες τη γειτονιά. Η μάνα σου έλεγε: αλήτησε αυτός. Οριμάζει στη μοναξιά, ζαρώνει στην παγωνιά, στον έρωτα ανθίζει. Σπούδασες οικονομικά, διακρίθηκες στη διοίκηση επιχειρήσεων. Ξέχασες το περιβόλι που σε κυνήγησαν όταν έκλεβες βερίκοκα. Σε ενέπνεαν οι δυνατοί, οι πρώτοι. Αγόρασες Πόρσε, δεύτερο χέρι. Έγινες κοκάκιας να αντέξεις. Το καλοκαίρι στην παραλία, ατσαλάκωτος με το τέρι σου, σε θαυμάζουν. Δεν θα τον έλεγες και έρωτα. Κάτι έχασες. Δεν ξέρεις τι. Μέρα και νύχτα ένα γκρίζο. Όλα ομίχλη. Χάθηκες. Αδύνατο να κλάψεις. Αρρώστησες. Κατάλαβες ότι υπήρχες. Έστω κι έτσι. Χορός δαιμόνων, χορός αγγέλων. Παλεύουν γύρω σου, στην εντατική, για το σαρκείο σου. Αχ, κανείς να μην νικήσει. Το χέρι σου κράτησε μία αδελφή. Το βλέμμα σου στήριξες στα μάτια της. Ίσως στο στήθο της. Μυρίζει σιδρότα. Από σεντόνι είναι. Κούνιας. Κλείνεις εραστών. Σε χαϊδεύει στην πληγή. Τότε την αγγίζεις κι εσύ. Σε καίει. Θυμάσαι το κορμί που εκτινόταν σε μια αγκαλιά. Ένα δάκρυ κύλησε. Παπαρούνα φύτρωσε.
Σάββα Σαββόπουλε, νομίζω ότι πολλές φορές αρρωσταίνουμε ή βάζουμε τη ζωή μας σε κίνδυνο για να πούμε, όπως είπες πολύ ωραία και τα λες πάρα πάρα πολύ ωραία, να πούμε δηλαδή ότι υπάρχουμε, κοιτάξτε μας, δεν είμαστε, και για να τιμωρήσουμε και τον εαυτό μας σε ό,τι αφορά ότι, γιατί έχουμε τις ενοχές. Πες μας λίγο για τις ενοχές, έτσι δύο λόγια, ας πούμε, τι είναι η ενοχή στο σύγχρονο άνθρωπο, πόσο καθοριστικός παράγων είναι και πού χτυπάει πρωτίστως στον οργανισμό μας.
Η ενοχή είναι κάτι πολύ παλιό. Ήδη στο χριστιανισμό έχουμε το προπατορικό αμάρτημα. Δηλαδή πριν καν αρχίσουμε να δρούμε στον κόσμο, γεννιόμαστε, κληρονομούμε ένα αμάρτημα. Άρα η ενοχή είναι εξ αρχής.
Στο πρέπει DNA που λέμε, ναι.
Πρέπει να γίνει, ναι, είναι στην ίδια τη σύσταση του πολιτισμού μας.
Μάλιστα.
Και γι' αυτό ξέρω εγώ πρέπει να βαφτιστείς στη χριστιανική θρησκεία ή σε άλλες θρησκείες, άλλα τελετουργικά. Άρα γιατί γίνεται αυτό? Γιατί το παιδί μεγαλώνοντας έχει αναπτύξει φαντασιώσεις οι οποίες απαγορεύονται. Δηλαδή όταν είναι πολύ πολύ μικρό θέλει να κατασπαράξει, δεν το κάνει με τη θέλησή του, αλλά ούτε καν νοιάζεται για το στήθος της μητέρας. Δαγκώνει για να πάρει το γάλα και ας πάρει και το στήθος και ας τη φάει και... Δηλαδή έτσι δημιουργούνται φαντασιώσεις καταβροχθιστικές, κανιβαλιστικές, ναι, για τις οποίες μετά φοβάται ότι θα τιμωρηθεί. Αυτές είναι οι σε αυτή τη φάση μερικές φορές η μητέρα, αν δεν είναι αρκούντος ισχυρή ψυχικά, μπορεί να δώσει την εντύπωση στο παιδί ότι την κατέστρεψε. Δηλαδή με τις επιθετικότητες, γιατί το παιδί βγάζει επιθετικότητα.
Ναι.
Δαγκώνει, τραβάει μαλλιά, κάνει και... Αν η μητέρα δεν είναι αρκούντος δυνατή να πει, ξέρεις, δεν τρέχει τίποτα, του βάζει όρια, αλλά την άλλη μέρα που ενώ το παιδί νομίζει ότι την έχει σακατέψει, τη βλέπει χαμογελαστή, πάλι να του ετοιμάσει το πρωινό, δεν έχει γίνει και τίποτα. Και μέσα από αυτή την αλληλεπίδραση το παιδί αποκτά συνέστηση της πραγματικότητας και σου λέει, α, μωρέ, στη φαντασία μου τη σκότωσα, στην πραγματικότητα τίποτα δεν κάνω. Και έτσι δεν έχει πολύ μεγάλη ενοχή. Αν τότε όμως η μητέρα νιώθει σαν ερείπιο, το παιδί μπορεί να το πάρει πάνω του. Και τότε δημιουργείται μια πρώιμη ενοχή, πολύ πρώιμη. Στη συνέχεια άλλες ενοχές που μπορούν να προκύψουν είναι αυτές που έχουν να κάνουν σχέση με το ειδηπόδιο. Δηλαδή θέλω αιμομικτικά να έχω το γονιό του αντίθετου φίλου και να σκοτώσω το γονιό του ίδιου φίλου για να τον ξεφορτωθώ. Αυτές ακόμα και σαν ιδέες και σαν επιθυμίες κάπου μένουν μέσα και δημιουργούν μια ενοχή. Εγώ να θέλω να σκοτώσω τον μπαμπά μου. Τόσο κακό παιδί, πρέπει να πληρώσω.
Αδιέξοδο.
Εγώ να θέλω να πάρω τη μάνα μου από τον πατέρα μου και αυτό, αδιέξοδο. Αυτό λοιπόν, αυτές πολύ συχνά και άλλες ενοχές έτσι, γιατί ποιος έζησε και δεν ήταν κάπου ένοχος και αναμάρτητος. Τι συμβαίνει? Αργότερα είναι μέσα μας ασυνείδητες. πολλές φορές είναι συνειδητές. Κοίταξε, δεν έκανα καλά αυτό για τη μάνα μου, δεν την πρόσεξα. Και εκεί είναι συνειδητή η ενοχή. Κάποιες φορές είναι ασυνείδητη. Δηλαδή δεν την αισθανόμαστε το αίσθημα της τύψης. Δεν το αισθανόμαστε. Ο Φρόιντ λοιπόν έλεγε ότι αυτές οι τύψεις που νιώθουμε και δεν τις νιώθουμε, δεν τις αισθανόμαστε, δεν έχουμε αντίληψη, αυτή την ονόμασε ασυνείδητη ενοχή. Αυτή πώς εκφράζεται? Αυτή εκφράζεται με τους εξής τρεις τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι να κάνω επιλογές που με κάνουν δυστυχή. Δηλαδή θα κάνω ένα δυστυχισμένο γάμο ή θα βρω ένα σύντροφο ή μία σύντροφο που θα μου κάνει τη ζωή μαύρη.
Και που δεν είναι και της αρεσκίας μου.
Και δεν είναι και της αρεσκίας μου. Θα κάνω σε δεύτερο, ας πούμε, ξέρω εγώ, επιλογές οικονομικές εκεί που ήμουν καλά, καταστροφικές για να καταστραφώ. Και ακόμα και αν δεν κάνω σε αυτό το πεδίο, μπορεί και να τιμωρήσω τον εαυτό μου αρρωσταίνοντας. Μια τρίτη κατηγορία, και γι' αυτό μίλησα για τρεις, είναι ότι παρόλο που προσπαθώ να τα ξεφορτωθώ αυτά σε μια ψυχαναλυτική διαδικασία, ακόμα και εκεί την καταστρέφω αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή ενώ κάνω πρόοδο και καταλαβαίνω την πρόοδό μου, εγώ αισθάνομαι χειρότερα, σαν να μην επιτρέπω στον εαυτό μου να νιώσω καλύτερα.
Τη γιατριά.
Τη γιατριά. Και σαν να πρέπει πάντα να είμαι χτυπημένος.
Για να αποδεικνύω
την ενοχή μου.
Την ενοχή μου.
Και να ικανοποιώ αυτή την ασυνείδητη ενοχή, ότι, γιατί το έλεγε ο Φρόιντ, η ασυνείδητη ενοχή, επειδή ακριβώς δεν τη βιώνουμε σαν συνέστημα τύψεων, θα την νιώσουμε ως ανάγκη για τιμωρία.
Και επιβεβαιώνουμε έτσι και την ύπαρξή μας στη ζωή. Δηλαδή ότι ζούμε και δικαίως πρέπει να τιμωρήσουμε τον εαυτό μας, έτσι, για...
Βέβαια. Δεν είναι τυχαίο ότι και πριν το Φρόιντ ο Νίτσε είχε αναφερθεί σε αυτό. Για τα ίδια φαινόμενα με άλλο τρόπο, με άλλη γλώσσα, ο Νίτσε με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο, ο Φρόιντ με το δικό του, ότι ακόμα κάποιος που έχει τύψεις και δεν μπορεί ενοχή και δεν μπορεί να την ικανοποιήσει και τον τρώει η αγωνία, μπορεί εκ των υστέρων να προβεί σε εγκληματική πράξη για να τιμωρηθεί εκ των υστέρων και να ικανοποιήσει αυτή την ενοχή, να βρεθεί ένας λόγος δηλαδή να ικανοποιηθεί.
Ολοκληρώνουμε λοιπόν αυτή τη συνομιλία με τον Σάβα Σαββόπουλο. Σάβα, πες μας έτσι μέσα σε δύο λεπτά, σε παρακαλώ, το ρεζουμέ αυτού του βιβλίου, για ποιο λόγο να το έχει κανείς στο γραφείο του, στο σπίτι του, έτσι πέντε σημεία που είναι, θα λέγαμε, ξεχωριστά σε αυτό το πόνημα που μας προσφέρεις με τον τίτλο «Μηχανιστικός άνθρωπος, σιωπές της ψυχής, ρογμές του σώματος».
Νομίζω ότι αυτό το βιβλίο αποσκοπεί στο να ευαισθητοποιήσει τον άνθρωπο, τον σύγχρονο άνθρωπο, στο να κοιτάξει πιο βαθιά τον εαυτό του. Να φύγει από μια μονοδιάστατη προσέγγιση του ατόμου, όπως μας οθεί ο πολιτισμός, δηλαδή να είμαστε μόνο καταναλωτές και μόνο εργαζόμενοι και να μην έχουμε μια βαθύτερη σχέση με τον εαυτό μας και βαθύτερη σχέση με τους άλλους. Mm-hmm. Αλλά πώς θα έχω βαθύτερη σχέση με τον άλλον αν δεν έχω βαθύτερη σχέση με τον εαυτό μου. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο είναι ότι αυτός ο τρόπος σκέψης μακροχρόνια μπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη, την εκδήλωση πολύ σοβαρών ασθενειών, εξελικτικών δηλαδή χρόνιων που αναπτύσσονται και είναι δηλαδή κατά κάποιο τρόπο ένα βιβλίο που προσπαθεί να δείξει στον αναγνώστη του ότι θα πρέπει να κοιτάξει τα συναισθήματά του. Δηλαδή εδώ το έχω ακριβώς, ξέρετε, με συναδέλφους μου κιόλας που τους έχω ασθενείς, οι οποίοι οι ίδιοι μου λένε δεν έχω καλή επαφή με τα συναισθήματά μου και κάνουν αυτή τη δουλειά.
Μάλιστα.
Και έρχονται και σου λένε πρέπει κι άλλο να δουλέψω.
Μάλιστα.
Και ναι, ειδικά είχα μια τέτοια ιστορία σήμερα, δηλαδή που δέχτηκα για πρώτη φορά μια συνάδελφο η οποία ήρθε μετά από μια διάγνωση σοβαρού αιματολογικού προβλήματος.
Μάλιστα. Και να κρατήσουμε ότι η ελληνική κοινωνία είναι βουτυγμένη, θα λέγαμε, μέσα στις βεβαιότητες και μέσα, ας πούμε, σε αυτό που λες μηχανιστική ζωή. Οπότε ένα παραθυράκι ανοιχτό στο να ακούμε, στο να διαλεγόμαστε με τους άλλους, στο να κατανοούμε, στο να είμαστε τρυφεροί και όχι σκληροί πολλές φορές, νομίζω ότι είναι ένα βάλσαμο και το βιβλίο νομίζω ότι οδηγεί προς τα εκεί.
Τουλάχιστον αυτή είναι η φιλοδοξία μου, να ανοιχτεί ένα παράθυρο στον αναγνώστη, όπως πολύ ωραία το είπες, προς την αγάπη, προς το συναισθηματικό κόσμο, προς τη σκέψη, προς τη φαντασία, στο παραμύθι, όχι στην παραμύθα, στο παραμύθι,
στη σύνθεση,
στη σύνθεση, στο παιχνίδι, στη συνεννόηση, στο συμπάσκιν, στην αλληλεγγύη, στο να είμαι μαζί με τον άλλον.
Αυτό το τελευταίο το κρατάμε για το τέλος αυτής της εκπομπής. Αγαπητέ Σάβα Σαββόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν για μια ακόμη φορά εδώ στην εκπομπή μας και μας τιμάς με την παρουσία σου και το λόγο σου. Να είσαι
εγώ
καλά.
Σε ευχαριστώ πολύ, Θέμη, που με κάλεσες και μου έδωσες την ευκαιρία να μιλήσω για αυτό το βιβλίο που πραγματικά αν το έγραψα είναι πρώτον για να βοηθήσω το τι έχω καταλάβει τόσα χρόνια, δουλεύω σαν ψυχαναλυτής, ψυχίατρος 46 χρόνια, πράγματα που έχω καταλάβει στη σχέση μου και με σωματικούς ασθενείς που υπάρχει αυτό το ψυχικό υπόβαθρο, να το δώσω, να το καταλάβουν όχι μόνο οι συνάδελφοί μου αλλά και για το ευρύτερο κοινό. Και γι' αυτό έκανα μια μεγάλη προσπάθεια, χωρίς να χάσει ουσία επιστημονική, να είναι σε μια γλώσσα εύληπτη για το κοινό.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Σάββα.
Ευχαριστώ εγώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής, η δική μας πόλη εδώ φτάνουμε στο τέλος μιας συνομιλίας, παύλα συζήτησης και παύλα, αν θέλετε, εκπομπής με τον Σάββα Σαββόπουλο που τόσα μας προσφέρει και κάθε φορά με ενδιαφέρον περιμένουμε τις νέες σκέψεις του να τις δούμε και να τις διαβάσουμε. Ακούστηκαν μουσικές του σπουδαίου συνθέτη της jazz, Τάκη Μπαρμπέρι. Από το Θέμη Ρωταμίτη πήγε την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής αυτής και από την κυρία Έφη Γεωργοπούλου που ήταν στον ήχο. Να είστε όλοι καλά, να χαίρεστε, να προβληματίζεστε, να αγαπάτε, να είστε τρυφεροί εκεί που είναι απαραίτητο, γιατί έτσι μεγαλώνουμε πιο όμορφα. Γεια και χαρά σε όλους και σε όλες.